Ons sê baie dankie vir ons oralis vanoggend. Ons is bevoorreg om vanoggend weer 'n oralis te hê. Baie dankie vir sy voorspel, vir ons sy begeleiding. Goeiemôre vriende. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is dankbaar vir elkeen wat hier is en ons glo en vertrou die Here sal ons vanoggend weer eens baie ryklik seën. Ons is dankbaar waar daar beterskap is. Van ons lidmate was siek en Here waar daar beterskap is en ons wens almal sterkte toe en 'n goeie en 'n spoedige herstel. Van ons gemeentelede het 'n familie aan die dood afgestaan. Ek dink aan broer Ad wat sy suster verloor het hierdie afgelope week en ons wil graag aan hom en sy familie dink en ons bid vir hulle troos en versterking toe. En so weet u ook van baie ander mense in die gemeenskap wat afgesterf het. Ek dink onder andere aan die Nederduitse hervormde leraar hier in Lichtenburg wat ewe skielik oorlede is. So ons bid dat die Here ook daar sal vertroos en die nodige berusting en vertroosting sal bring.
As jy voor ek dankie sê vir die collecte, vra ons dat allemaal wat gehelp het, net asblief ook sal voorin te kom. Ek jylle nog so een keer en nog so effens ontwrig, een keer vra om net die voor by my te kom staan asblief.
Ek wil graag by die voetum een gedeelte lees uit die Psalm 145. Kom ons buig die oë, buig die hoofde, excuse toch, dat gaan moeilik wees, sluit die oë, buig die hoofde, en dan begin ons met die voetum en die seëngroet. Die Here is regverdig in al sy handelinge. Hy is getrou in alles wat hy doen. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Aan die wat hom dien, gee hy wat hulle vra. Hy hoor as hulle om hulp roep, en hy red hulle. Die Here beskerm almal wat hom lief het. Daarom, ek sal die lof van die Here verkondig. Laat alles wat leef, sy heilige naam, vir altyd prys. Amen. En daarom groet ek die sisters en broers en jongmense, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam, ons eerste lied is lied 214. Here ons sal U loof, U weldade roem, U naam sal ons eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. En dan volg ons het op, sonder enige aankondiging met lied 215, besing die lof van Jesus saam, ook engele bring om eer, juig hemel aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, want Christus is die Heer. Kom ons sing lekker saam, 214 en 215. Ek gaan vir jy gedeeltekie lees uit 1 Johannes 1, agter in die Bybel, hy is hier weggesteek, net voor Openbaring, 1 Johannes 1, ons gaan daar lees, vanaf vers 5, God is lig, en dan gaan ons direct daarna, dit opvolg met, lied 514, wat vir ons die versekering en belofte gee, ek weet verseker, Jesus is Heer, hy het my sonde uit liefde vergeef, ek was verlore, maar is gevind, daarom ek het nou vrede, ek is Gods kind, en dan die prachtige woorde ook van vers 2, lig is sy las, sag is sy juk, hy gee vermoeides, die ware geluk, selfs as ek struikel, en dit berou, hy sal vergewe, want hy bly getrou. God is lig. Dit is dan die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Op een stadium in die Nieuwe Testament in Romeine sê Paulus, terwyl ons nog sondaars was, het Jesus vir ons aan die kruis gesterwe. En Paulus sê vir ons in Romeine, ons allemaal ontbreek aan die heerlikheid en die glorie van God. En daarom het Jesus Christus vir ons aan die kruis kom sterwe. Vers 9, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Al wat van ons verlang word, is net een bereidwilligheid en een openheid om te erken ons lewe is nie altyd soos die Here dit wil hê nie. Hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, as ons nie gesondig het nie, dan leef ons nie in die lig nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Kom ons antwoord met 514, kom ons staan. Ons gaan eers bid voordat ons uit die woord lees, vra die Here se seën op die lees van die woord en op die saam nadink en saam praat van sy woord. Kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend by mekaar te kan wees, dat ons hier saam as broers en susters in die naam verenig is. Dankie dat ons lofliedere, maar ook aanbiddingsliedere, dankliedere kan sing. En dankie dat ons weet, U het ons sondes vergewe. U seun Jesus Christus aan die kruis, sê dan ook, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy het ook in die seun in die kruis, het ook vir ons gesê, dit is volbring, tetelestai, dit is afgehandel. Die werk van Jesus is afgehandel. En daardeur het ons nou vryspraak. En is ons versoen met hy. Daarom bid ons, Here, dat ons gebruik sal maak van hierdie vryspraak. Dat ons in die lig sal lewe, soos in Johannes 1 vir ons sê, en dat ons getrou sal wees, en U in gehoorsaamheid sal volg, elke dag van ons lewe. Maar dat ons ook dankbaar sal wees, vir al die seëninge wat ons van U ontvang, en ook dat U ons vryspreek, in en deur die seun, Jesus Christus. Ons hoef nie met skuldige gewetens op aarde te loop nie. Ons hoef nie vasgekluister te wees aan ons verlede nie, want U het vir ons 'n nuwe lewe kom gee. U het ons net kom maak deur Jesus en U vergewe ons. Daarom bid ek dat elkeen ook vanoggend daardie vryspraak in hulle harte, in hulle gedagtes, in hulle gees daagliks sal ervaar en dat hulle daagliks daaruit sal lewe. En help ons, Here, om te vergewe soos U ons vergewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Seën ons saamlees van die woord, seën ons nadenke daaroor en word verheerlik. Ons bid dit In die wonderlike naam van die Seun, Jesus Christus alleen. Amen. Ons is vanoggend in die Nuwe Testament. Ek wil graag lees uit Lukas 18 vers 9 tot 14. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is, maar wat op ander neergesien het. So hulle het die gedagte gehad dat hulle verhouding met die Here is reg, daar's nie worries nie. Maar terselfde tyd sien hulle neer op ander. En dis 'n onhoudbare situasie. Het Jesus hierdie gelykenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Nou die fariseer, soos jy weet, was 'n skrifgeleerde en die tollenaar was 'n belastinggaarder. Nie een van hulle het 'n rein en skoon lewe geleef nie. Die tollenaar het baie keer meer ingevorder as waarop hy geregtig was. So die meeste tollenaars was eintlik bedrieërs en diewe. Hulle sal altoe by die tempel. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O Here, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. En nou wys hy die ander mense uit. Diewe. Hy sê, Here, dankie, dat ek nie dief is nie. Bedrieërs, ek bedrieg niemand nie. Egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. En dan besing hy nou sy goeie deegde, hy sê vir die Here nou, hoekom hy so goeie mens is. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee 1/10 van my inkomste. Dan kry ons nou die prentjie van die tollenaar, maar die belastinggaarder, die tollenaar, het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. En die hemel is nou die troon van God, nie. Hy durf dit nie eens waag om op te kyk na die troon van God, nie. Hy het net bedroef op sy bors geslaan en gesê, O Here, wees my sondaar genadig. Wees my sondaar genadig. Tot sover ons skrifgedeelte. Baie bekende skrifgedeelte. Jy moes dit al raak gelees het en het heel waarskynlik al baie preke daaroor gehoor. Nou die fariseërs en die sadduseërs was skrifgeleerdes gewees. Die destydse dominees en pastore. Hulle het nou vir die volk Israel meer van die Here vertel, volgens die geskrifte, volgens die Ou Testament, die Torah en die wet wat hulle gehad het. Nou, maar hulle het verskillende oortuigings gehad en sienswyses. Die fariseërs het bijvoorbeeld in die bestaan van engele en in die bestaan van hy hiernamaals sy lewe na die dood geglo. Maar die sadduseërs het byvoorbeeld nie in die bestaan van hemelwesens soos engele geglo nie. Hulle het gesê daar is niks in die hemelruim nie en hulle het nie in 'n lewe na die dood geglo nie. Wat eintlik vreemd was. Die fariseërs het uit die gewone mense gekom. Wie was 'n baie bekende fariseer in die Nuwe Testament? Paulus. Paulus was 'n fariseer. Die Sadduseërs het uit die aristokrasie gekom, die hoër deel van die bevolking, die meer gegoede mense. Dis net om vir 'n bietjie agtergrond te gee ten opsigte van hierdie gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En tollenaar, soos ons nou reeds gehoor het, was mense wat tol moes invorder, by paaie, by poorte, en baie keer ook by die tempel, maar hulle was skelm en het meer ingevorder as wat hulle moes. Baie interessant as jy gaan kyk na die Bybel, die Nuwe Testament. Jesus was nooit in 'n geveg met tollenaars en sondaars en egbrekers en die tipe mense nie. Die uitskot, né, van die samelewing, die mense wat hier op die rand van die samelewing beweeg het. Hy was nooit in 'n debat met hulle. Deur hulle te sê maar hoe sleg hulle was en hoe verkeerd hulle lewenswyse was. Hy het altyd uitgereik na hulle. Wat het hy gedoen? Hy het hulle ingetrek en hy het hulle vrygespreek. En dan het hulle hele lewe verander. Dank aan sy gees. Dank aan die vrou wat op oorspel betrap was in Johannes 8. Jy onthou die gedeelte waar Jesus mos op die, in die sand geskryf het, nê? Die fariseërs, die skrifgeleerdes, die hoofde van die verskillende families, die priesters, almal wat daar was, was reg om die vrou te stenig. Maar Jesus het nie saam gepraat nie. En toe sê hy, maar as jy sonder skuld is, gooi die klippe, as jy sonder skuld is. Gelukkig was hulle opreg daaromtrent dat het hulle gesê het, maar ek is nie sonder skuld nie. Oor die algemeen het Jesus dan net sulke mense ingetrek, hulle lewe het verander. Die fariseërs, die sadduseërs het altyd vir mense gewys hoe sleg hulle was, hoe skuldig, hoe sondig hulle was. Teenoorgestelde pole, teenoorgestelde uitkyk op die lewe, op die mens. Daarom was Jesus altyd, verskoon die woord, in 'n bekgeveg. Maar dis my goeie beskrywing met die fariseërs en die sadduseërs, met die skrifgeleerdes. En hulle wou altyd vir Jesus in 'n hoek druk, weer een absurde vraag aan hom te vra. Maar hy het hulle altyd uit oorlê. As ons gaan kyk na hierdie verhaal, en as ons gaan kyk na die lewens, die profiel van die skrifgeleerdes, die fariseërs en die sadduseërs, wat sou jy sê, wat was hulle groot probleem gewees? Hulle het volgens my aan een ongeneeslike kwaal siekte gelei. Wat was daar die siekte? En dis een van die grootste siektes waaraan enige een vandag kan lei. Ons dink daar is groot siektes daar buite waaraan mense lei en as gevolg waarvan hulle sterwe, nê? Hulle sterf as gevolg van die siekte. Maar dis een van die grootste siektes. En die fariseërs en die sadduseërs het aan hierdie kwaal gelei. Dit was die siekte van selfregverdiging en hoogmoed. Die siekte van selfregverdiging en hoogmoed. Want voortdurend die fariseërs en die sadduseërs vir Jesus gesê, maar daar's nie fout met ons nie. Ons lewe is in lyn met God se woord. Kyk jy dan na hierdie mense, soos die tollenaars, wie se lewe nie reg is nie. Maar daar was 'n groot probleem met hulle. Hulle was blind vir hulle eie skadekolle. Selfregverdiging om jouself voortdurend te regverdig en hoogmoed loop hand in hand. Want selfregverdiging is 'n teken van hoogmoed. Dat jy dink maar, daar's niks fout met my nie. Die fout lê by ander. Moenie die fout by my soek nie. En daarom het Jesus hulle voortdurend aangevat, jy vir te sê, maar jou lewe is nie so mooi en reg as wat jy altyd dink nie. Die siekte van selfregverdiging en hoogmoed. Kyk maar na die wêreld rondom ons. Kyk maar net na Suid-Afrika. Waarom sien jy dit, dat mense hulle self regverdig, dat hulle nie insig het in hulle self nie. As ons terugkyk, terugdink na Genesis, dan sien ons die siekte van selfregverdiging is 'n direkte gevolg van die sondeval. En dit sien ons reeds in Genesis in die tuin van Eden, waar die Here vir Adam en Eva soek, nadat hulle na die woorde van die slang geluister het. Die slang het van hulle gesê, julle kan soos God wees. Los die Here, julle is ook gode. Toe die Here hulle soek en die Here hulle nie kry nie, toe roep die Here hulle tot verantwoording en sê, maar wat het julle nou gedoen? En onmiddellik sien ons, hulle lei aan die siekte van selfregverdiging. Nou as ek praat van die siekte van selfregverdiging, dan bedoel ek natuurlik die sonde, né? Die sonde van selfregverdiging. Want om jouself te regverdig is sonde. Wat sê julle? Die Here God vra toe vir die mens. Eerstens vra hy vir Adam. Adam is die hoof van die van hom en Eva, nê, hulle verhouding. Het nog nie 'n familie gehad nie, maar hy is die hoof. Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Want dis hoekom hulle weggekruip is. Hulle oë het oop gegaan, toe gaan kruip hulle weg. Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? En die mens, dis nou Adam het geantwoord, die vrou wat u my gegee het, om by my te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet. Hoor jy die aanklag? Hoor jy die selfregverdiging van Adam? Adam wys vingers na twee persone. Hy wys 'n vinger na die Here, hy sê, u het vir my hierdie vrou gegee. Sy was veronderstel om by my te staan, maar sy het my op 'n verkeerde pad gevat. Die siekte van selfregverdiging. Nee, ek het gesondig nie, ek het nageluister nie, hy het mos 'n keuse gehad. Maar nou kom eers die Here by, hy sê, maar u het vir my hierdie vrou gegee, 'n verkeerde ding. En tweedens sê hy, dis Eva. So hy wys twee vingers, een na die Here, en een na sy vrou. Die Here gaan na Eva toe. Die Here God vra vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, maar dis die slang. Die vinger wys ook nie na haar toe nie. Dis die slang, Here. Die slang het vir my verkeerde dinge gesê. Maar wat sy nalaat om te sê is, ek het uit vrye wil na die woorde van die slang geluister. Die onderliggende probleem van selfregverdiging is dat iemand nie kan sê, ek het nie. Adam kon nie sê, ja Here, ek het, ek is skuldig, vergewe my. Hy kon dit nie sê nie, of hy wou dit nie sê nie. Eerder geval van, hy wou dit nie sê nie, hy kies om nie dit te sê nie. Eva dieselfde, die slang Here, as die slang nie in die paradys was nie, dan het ek nie van die vrugte geëet nie, maar sy het 'n keuse gehad. Hulle kon nie sê, ek het nie, die fariseer dieselfde, hy sê, hy, die tollenaar, dis die slegte mens, dis die sondaar, nie ek nie Here. En so is ons op baie keer, ek ook, ek in kluis, hy het, jy het, maar nooit ek het nie. Dis net twee woorde, ek het, maar baie mense het so 'n probleem om dit te sê. Ander het, dit sê ons makkelijk, nooit ek het nie. In die Ou Testament, kry ons vir koning Dawid. Die Bybel sê, dit was 'n man na God se hart. As ek reg is, is die enigste persoon in die Ou Testament, wat so genoem word, 'n man na God se hart. In die Ou Testament kry ons vir koning Dawid, wat 'n middagslaapie gevat het. Nou in die Midde-Ooste as jy daar was, sal jy weet dit raak baie warm. Soos baie dele van ons land. En dan het hulle 'n siesta geneem, so 'n middagslaapie. Nou die destydse takke van die huise, paleise was plat gewees. En dan het hulle met trappe opgegaan en dan het hulle daarbo onder 'n afdak 'n middagslaapie gaan vat. Waar daar 'n koel windjie gewaai het. Dis hoekom hy op die dak van die paleis was daardie middag. Heel onskuldig gaan vat Dawid na die middagete 'n lekker middagslaapie. Wie van die hou van 'n middagslaapie? Steek jou hand op, ek hou van 'n middagslaapie. Ja, alle dominees hou van 'n middagslaapie. Nee, as kind kon ek nooit verstaan hoekom die ou mense, die groot mense al ewig aan die slaap is. Hulle wil altyd gaan slaap. Ons wil speel. Ek onthou daar op die plaas ons vir oupa en ouma gaan kuier het. Almal is nou vol geëet. Almal gaan nou kooi toe, hulle gaan nou 'n middagslaapie vat. En dan word daar vir ons die Leviete voorgelees, maar julle raas nie. Bewaar jou as jy raas. Die ou mense wil rus. Dawid vat 'n middagslaapie, heel onskuldig. En toe hy wakker word, toe kyk hy nou uit, hy staan so en hy kyk uit oor die stad Jerusalem, en hy sien 'n jong vrou wat besig is om te bad. Nou pleks dat hy nou sy rug draai en 'n koppie koffie gaan maak. Sê hy vir homself, hy wonder of sy so oulike persoonlikheid het, soos sy lyk. Hy kan sien sy is 'n mooi vrou. Maar hy wonder of sy ook 'n mooi stem het, het sy mooi oë, het sy 'n persoonlikheid. Hy moet bietjie nader ondersoek instel. En ons weet wat die gevolg was, nee. Hy slaap by Batsheba en daar word 'n kind gebore. Aan die begin het Dawid ook sy skuld ontken. Vir 9 maande lank. Meer as 9 maande lank. Het hy gesuig. Maar die Here het dit gesien. En daarom het die Here die profeet Nathan na Dawid toe gestuur en vir hom gesê, "Maar jy het gesondig. Jy het 'n ander man se vrou gevat." Dit mag nie. Toe sê Dawid van Nathan, ek het, ja Here, ek het gesondig, en ek het gesondig teenoor u, en teenoor wie het hy in die eerste plek gesondig? Teenoor Batsheba, want hy het oortree deur haar as vrou te vat. Deur wie het hy in die tweede plek eintlik gesondig? Teenoor haar man Uria, want Batsheba was sy vrou. Let op wat hy sê, ek het gesondig teenoor u. Hy het besef sy skuld is in eerste plek teenoor die Here, want hy het oortree. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe. Hoekom kry hy vryspraak? Omdat hy kon sê, ek het. Jy sal nie nou sterwe nie, en ons weet wat die gevolg was, nie. Die kind by Batsheba het gesterwe. Kom ons gaan kyk na die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament kry ons die verhaal van die verlore seun. Pinkster het daaroor gehandel. Die hele Pinkster, nie, het gehandel oor die verhaal van die verlore seun. Lukas 15. Ons ken die verhaal. En toe hy by die varke is, en sien hoe lekker die varke eet, en hy het nie kos nie, en hy voel miserabel en ellendig in 'n verre en 'n vreemde land, toe onthou hy sy vader huis. En hy onthou, maar ek het toch 'n vader, wat vir my lief is, lief was, lief is, vir my gesorg het, wat vir my omgee. En dan sê die Bybel vir ons, toe kom hy tot inkeer. Toe kom hy tot inkeer. Wat beteken dit as jy tot inkeer kom? Jy kom tot bekering. Miskien die woord bekering, nee. Wat beteken dit om tot inkeer te kom? Beteken jy kry insig in jouself. Jy is nie blind vir die skadekolle in jou lewe nie. Jy het insig in jouself. Jy wys nie die vinger na ander nie. Jy wys die vinger na jouself. Soos die tollenaar, jy slaan jou hande op jou bors en sê, Here, wees my genadig. Mense wat in afhanklikheidsprobleem het, nê? Soos drug addiction, gomverslawing, dwelmverslawing, alkoholverslawing, enige type verslawing. Hulle het 'n groot probleem ten opsigte van insig. Almal sien hulle probleem. Hulle het nooit die probleem nie, want hulle sien nie die probleem nie. Denk maar aan mense wat jy ken, vriende wat jy ken, wat 'n soortgelyke probleem gehad het. Miskien weet jy van iemand wat so 'n probleem het. Miskien sukkel jy met iets. Almal wys vir jou daarop, maar jy verskoon altyd jouself. Nou toe ek my nagraads gedoen het by Stellenbosch, toe moes ons baie hospitaalwerk doen, want ek het dit in pastoraat gedoen. Toe moes ons baie hospitaalwerk doen, onder andere ook by Stikland en Lentegeer. Stikland is 'n psigiatriese hospitaal in Kaapstad. En ook by Valkenburg, dis waar die forensiese psigiatriese pasiënte geëvalueer word en opgesluit word, nee, forensies, want hulle het mos natuurlik nou misdaad begaan. Maar ek onthou, toe ek my eerste gevallestudie met mense wat drankverslawing gehad het, by Stikland moes doen, dan leer hulle ons, en dan kry ons nou een lys, een leer met almal se name, nee, en hulle ouderdomme, dan leer hulle ons, voordat jy met enige therapie kan begin, moet jy eers vaststel of daar insig is, of daar selfinsig is. Want geen therapie sal werk, as daar nie selfinsig is nie. Dit weet jy, nie? Miskien werk jy in so beroep. Onderwijs, jy kry daarmee te doen, maatskaplike werk, enige mediese werk, medies verwante werk. Dit help om iemand weg te stuur, as die persoon nie by homself verken, maar ek het die probleem nie. Want wat gebeur, soos een lidmaat vir my gesê het by vorige gemeente, dat my weggestuur vir drankverslawing, ek het deur die therapie gegaan en alles, en op die trein terug, na die dorp toe, dan drink ek 2 keer harder as wat ek gedrink het, toe ek soom toe gegaan het. Want hy het nie insig in homself gehad, he. Goed, nou sit hulle allemaal in 'n halfmaand voor my, Pietie en Jannie en Sunny en Sari en allemaal, en dan vraag, wat is jou naam? My naam Kobus Kloppers, wat is jou naam? Hulle vertel hulle name, waar kom jy vandaan? Hulle vertel vir my waar hulle vandaan kom, partij van die stad, partij van die platteland, en dan aan die miljoen dollar vraag, maar hulle weet nie hoekom vraag die vraag, ek vraag so onskuldig. En dan sal ek nou begin by Pietie, dan sê ek, Pietie, hoekom is jy hier? Nee, ek het nie een vaagste idee nie, vaagste benul nie. Ek weet nie hoekom ek hier is nie. Nou, maar hoe beland jy hier, Pietie? Nee, die werk het sknaand achter my gesit. En het gesê, hulle gaan my fire as ek hier kom nie. En my vrou het heel dag en nacht my gesmeek en gesoebat en gesê, sy gaan my skei as ek nie kom nie. Dis hoekom ek hier is. Ek verstaan. En nou moet ek nou hom evalueer op 'n skaal van 0 tot 10. 0, 0 insig. 10, baie insig. Ek sit tik 0 af. 0 insig. 'N ver pad met Pietie, wat voor lê vir ons. Pietie het geen insig. Volg nie aan Sari. Sari, hoekom is jy hier? Dominee, verskoon die woorde, ek suip soos 'n vis. Dis hoekom ek hier is. Baie dankie, Sari. Ek tik 10 af. Sari het insig. Sy weet hoekom sy hier is. So gaan ek met die ry af. Jy kry die punt, nê? Insig. Nie selfverontskuldiging nie, selfregverdiging soos die fariseer nie. Insig. Daar is fout. Dis hoekom ek hier is. En ek soek jou raad, ek soek jou hulp. Toe kom hy tot inkeer, ons is by die verlore seun, hè? Toe kom hy tot inkeer, lees, toe kom hy tot selfinsig. En sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het allemaal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. En dan sê hy, ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, soos David sê hy, ek het teen God en teen pa gesondig, sien jy? As jy oortree teenoor iemand, oortree jy nie net teenoor daai persoon nie, jy oortree ook teenoor die Here. Jou verhouding met God is jou vertikale verhouding. Jou verhouding met jou naaste is jou horisontale verhouding. Die twee verhoudings het alles met mekaar te doen. Jy kan nie in 'n slegte verhouding met die Here leef en dink maar jy leef in 'n goeie verhouding met jou naaste nie. Dit gaan deur waai soontoe. As jou verhouding met God reg is, sal jou verhouding met jou naaste reg wees. As jou verhouding met jou naaste reg is, is dit 'n weerspieëling van jou verhouding met die Here wat reg is. Die twee is in een gevleg. Jy kan dit nie losmaak nie. So jy kan nie Sondag hier sit en sê, prys die Here, ek is so lief vir die Here en ek is so dankbaar vir wat die Here doen in my lewe, maar deur die week leef jy soos 'n heiden nie. Iets is fout. En die sielkunde praat ons van dissonansie, nê, as ek reg is. Dat is dissonansie. Dinge is in harmonie nie. Ek sal dadelijk teruggaan en sê, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek wil afsluit, die fariseer het self in sy gehad. Ach nie, fariseer, die tollenaar het self in sy gehad. Jy kry self in sig, wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom. Wanneer jy jou hart oopmaak, jou gees oopmaak, wanneer jy opreg is met jouself. Met ander woorde, 'n godsbesef, 'n besef van wie God is, dat God heilig is, en dat hy jou tot verantwoording roep, 'n godsbesef lei tot 'n sondebesef. Dinge is nie reg in my lewe nie. En 'n sondebesef, wat die teken is van selfinsig, lei tot 'n skuldbesef. Ek is skuldig. En as ons by daai punt kom, ek is skuldig, wat doen jy daarmee? Wat doen jy daarmee? Loop jy met skuld? Wat doen jy met skuld? Jy bely skuld. Deur dit jy sê, ek het. Nie ander het nie, ek het. En as jy skuld bely het, sê die Bybel, kry jy vryspraak, dan vergewe die Here jou. En wie van ons wil nie vry leef nie? Daarom, terug te keer na ons teks van Heto, 1 Johannes 1 vers 8 tot 9, ek sê daarmee af, as ons beweer, dat ons nie sonde het nie, die Bybel sê, jy bedrieg jouself, en is die waarheid nie in jou nie, nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes, en hy reinig ons in alle ongeregtigheid. Hoekom bring ek die boodskap vanoggend? Hoekom lees ek hierdie bekende teks vir jy? Want daar is baie mense wat met skuld loop. Jy hoef nie met skuld te loop nie. Dis hoekom Jesus Christus gekom het. Dis waarvan die kruis 'n teken is. Vryspraak, versoening met God. Al wat van ons verlang word is, kom in opregtheid in die Here, erken jou skuld, Here vergewe my, lei my deur die gees, maak my net. Dankie dat u my vry maak, dat ek u vrede mag hê in my lewe. Al het mense miskien nie jou vergewe nie, die Here het jou vergewe. Dis die probleem met mense, die mense gaan jou altyd herinner, aan jou verlede. Vergeet wat mense sê. As jy weet, jy is opreg, en as jy daai vrede het, die Here het jou vergewe, maak dit nie saak wat ander mense sê nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons skuld en ons sondes. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, U bring vir ons vryspraak. U is 'n genadige Vader wat mense vrymaak, wat ons vrymaak en nuwe lewe gee. U het die tollenaar vrygemaak deur hierdie gelykenis. Die vrou in Johannes 8 wat op oorspel betrap is, het haar vrygespreek. Saggeus, die hooftollenaar, het hom vrygespreek. Oral in die Nuwe Testament, in die Bybel lees ons van mense wat deur U aangeraak is, wat deur U nuut gemaak is. U wil dit vir ons doen, U het dit vir ons gedoen, U kan dit ook vir ons doen. Daarom bid ons dat ons net opreg sal wees. En ons bid dat U deur die Gees vir onsself insig en onsself sal sien. Sy Gees sal gee, sodat ons self sal sien soos ons is. Baie dankie Here vir die woord. Wees met elkeen van ons deur die dag en die week wat voorlê. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Kom ons sluit af ten slotte met lied 212 vers 1, 2 en 3. Baie dankie vir die teenwoordigheid vanoggend. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap nabyheid van sy Heilige Gees saam met ons elkeen wees en bly. Amen.